საკანონმდებლო ცვლილებები და საპრეზიდენტო არჩევნები.
პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოში. მისი როლი, უფლებები და მოვალეობები.
არჩევნებში ამორჩეულ ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობა.
გენდერი და ქალი. ამორჩეულების საჭიროებები საპრეზიდენტო კანდიდატების პროგრამაში.
გადაცემა გენდერი და არჩევნები. თამილა დოლიძესთან ერთად. ყოველ ოთხშაბათს 17 საათსა და 10 წუთზე. განმეორებით შაბათს 13 საათზე. გადაცემა მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით. მასში გამოთქმული მოსაზრებები USAID-ისა და IPS-ის მოსაზრებებს არ გამოხატავს.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და სოციალური ქსელების მომხმარებლებო, ჩვენ აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში გახლავართ, ასევე ვართ ტელევიზიისა და რადიო აჭარის Facebook Live-ში. ეთერშია საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ერთობლივი პროექტი გენდერი და არჩევნები, ток-შოუს მე ჟურნალისტი თამილა დოლიძე გაუძღვები, ჩემთან ერთად კი გადაცემაზე ხმის ოპერატორები თეკლა მჭედლიძე და გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობენ. როგორც უკვე გაიგონეთ შესავლიდან, გადაცემა ერთებული შტატების განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ არის მომზადებული. დღეს საუბრობთ თემაზე არჩევნებში ამომრჩეველ ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობა, გენდერი და ქალი ამომრჩევლების საჭიროებები საპრეზიდენტო კანდიდატების პროგრამებში.
ეთერშია გადაცემა გენდერი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
გადაცემის გენდერი და არჩევნები პირდაპირ ეთერის სტუმრები კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ილია ვერძაძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან და ბათუმის საკრებულოს წევრი რაულ თავართქილაძე, მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველო და ასევე რეგიონული კოორდინატორი. გახლავთ ჩვენს გადაცემაში სასაუბროთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი ასმად დიასამიძეც მოვიწვიეთ, თუმცა ქალბატონი ასმათი მნიშვნელოვან შეხვედრაზე იმყოფება, რითვისაც ბოდიში მოგვიხადა და სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ინფორმაციას გაგაცნობთ, რომელიც მთავარის ეთერში, სატელევიზიო ეთერში გადაიცა. ამომრჩეველ ქალთა საჭიროებების საარჩევნო პროგრამებში ბათუმის საკრებულოში განიხილეს სპიკერებმა, რომლებიც იყვნენ ქართული ოცნებიდან ნატალია ზოიძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მირდატ ქამანდაძე, ყურადღება ქალაქში მცხოვრებ ქალებზე გაამახვილეს. ინფორმაციაზე ჟურნალისტმა ემზარ დიასამიძემ იმუშავა. ნახოთ აბა რას ამბობენ სპიკერები და შემოგთავაზებთ სატელევიზიო ეთერში გასულ სიუჟეტს.
ამომრჩეველ ქალთა საჭიროებების საარჩევნო პროგრამებში ბათუმის საკრებულოში განიხილეს. გამოსვლელებმა ყურადღება ქალაქში მცხოვრებ ქალებზე გაამახვილეს და აღნიშნეს, რომ მათ მოთხოვნებს მომავალი წლის პროგრამებში გაითვალისწინებენ. დისკუსიაში საკრებულოს წევრები, საზოგადოების წარმომადგენლები და ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაერთნენ. შეხვედრა ბათუმის გენდერის მედია ცენტრის ინიციატივით გაიმართა. საქართველოში ფიქსირებულ ამომრჩეველთა თითქმის 54% ქალია, მათი რაოდენობა დედაქალაქში 57%, რეგიონებში კი 53% შეადგენს.
რა თქმა უნდა, იძულებითი მეთოდები არ არის გამართლებული, მაგრამ როდესაც საზოგადოებაში მენტალური დამოკიდებულება არ არის ისეთი, რომელიც ხელ შეუწყობს ქალს მოვიდეს გადაწყვეტილების მიმღებთა რიგებში, უკვე რა თქმა უნდა დროებით მექანიზმად, აი ესეთი მექანიზმით საჭირო იყო, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, პირადად ჩემი აზრია, რომ ეს უნდა იყოს ბუნებრივი პროცესი.
მე ვფიქრობ, რომ აქ ამ კუთხით რაიმე ხელოვნური ბარიერი არ არსებობს. მოქმედი კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, რომ როგორც მამაკაც ასევე ბუნებრივია ქალსაც, თუ სურვილი აქვს იყოს პოლიტიკაში. აქ მე მგონი ალბათ თვითონ ქალების გადასაწყვეტია, მათი სურვილზეა დამოკიდებული, ბევრი ქალი იქნება პოლიტიკაში თუ არ იქნება. ამიტომაც ვამბობ, ჩემი მოსაზრება ყოველთვის ასეთია, რომ რაღაც ხელოვნური კვოტირებით ქალების გაზდა პოლიტიკაში მიმაჩნია არასწორად.
ეთერშია გადაცემა გენდერი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად.
დიახ, საქართველოში ამომრჩეველთა თითქმის 54% ქალია, მათი რაოდენობა დედაქალაქში 57%, რეგიონებში კი 53% შეადგენს. ქალებზე საუბრობთ სტუმრებთან ერთად. ამომრჩეველ ქალებზე კიდევ ერთხელ მივესალმები გადაცემის სტუმრებს, ბატონო ილია, ბატონ რაულ.
მოგესალმებით.
ჩვენ დღეს, როგორც უკვე ვთქვით, არჩევნებში ამომრჩეველ ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობასა და საპრეზიდენტო კანდიდატების პროგრამებში ქალი ამომრჩევლების საჭიროებებზე ვსაუბრობთ, თუმცა გადაცემის დასაწყისში ზოგადად საპრეზიდენტო არჩევნებზე მინდა კითხოთ. წინასაარჩევნო მარათონი უკვე ბოლო ფაზაშია, მივდივართ ფინიშისკენ. დასასრულისკენ მინდა კითხოთ, რით განსხვავდება ეს არჩევნები სხვა არჩევნებისგან და როგორია თქვენი მოლოდინები, გვექნება თუ არა მეორე ტური? როცა გეკითხებით, აი რით განსხვავდება თქო, გულისხმობ უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს, რომელიც რეგიონში ტარდება, ასევე თვითმმართველობის არჩევნებს და საქართველოს არჩევნებს საქართველოს პარლამენტში. ბატონო ილია,
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე პატარა შესავალს გავაკეთებ. სწორედ არჩევნების მიმდინარეობაზე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო. რა ვიცი, ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დაამკვიდრეთ ამ ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური სტანდარტი. ამ სტანდარტის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ შემთხვევებში ჩვენივე მომხრეების საყვედურსაც კი ვიმსახურებთ, ჩვენ ვცდილობთ განუხრელად ეს კურსი დავიცვათ. ამ ჩამონათვალში შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ თქვით, რომ ჩვენს ოპონენტებს არ მოვექცევით ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ, არამედ მოვექცევით ისე, როგორც საქართველოს ეკადრება. ამ ჩამონათვალში ჩვენ თქვით, რომ ჩვენი პრიორიტეტი იქნება ადამიანის უფლებების დაცვა პირველ რიგში, ბიზნესის თავისუფლება პირველ რიგში და ვცდილობთ, რომ ეს განუხრელად გავაკეთოთ, მათ შორის მედია თავისუფლება. ამ ჩამონათვალში ჩვენ თქვით ასევე ისიც, რომ და სხვათა შორის ეს ჩვენი დაწყებული არ არის, რომ თუ ქვეყანა ხდება საპარლამენტო ქვეყანა, მაშინ ყველა თავისი ატრიბუტით და ყველა თავისი ინსტიტუტით უნდა ამუშავდეს სრულყოფილად ეს ინსტიტუტი. მე მესმის, რომ შეიძლება რიგი ამორჩევლისთვის, რიგი მოქალაქისთვის იყოს გაუგებარი ეს, და სწორედ ამაზე აპელირებენ ჩვენი ოპონენტები, ყველაზე ხვარძლიანი ოპონენტები, რომლებისთვისაც როგორც საარჩევნო კამპანია აჩვენებს, მთავარი ამ ქვეყნის დესტრუქცია და დესტაბილიზაცია თავისი 1-2% მომატების გამო და არა ის, რომ ქვეყანა ბოლოს და ბოლოს ნორმალურ თანამეგობრობის რიცხვში ჩაეწეროს. და აქედან გამომდინარეობს სწორედ ეს არჩევნების მიმდინარეობის სპეციფიკა. ჩვენ ინსტიტუტი, საპრეზიდენტო ინსტიტუტი ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად არ გვაქვს ისეთი დატვირთული, რომ პირდაპირი არჩევნების თემა იყოს ეს. ეს ერთი. არა გვაქვს ისეთი დატვირთული, რომ მას ისეთი ბერკეტები ქონდეს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს პრეზიდენტობის კანდიდატებს ქონდეთ პროგრამები, რაღაც ძლიერი მესიჯების გაკეთების საშუალება. ეს შეიძლება ძალიან შეზღუდული ფორმატით განვითარდეს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს და მე პასუხზე გადავდივარ თქვენი კითხვისა, ის განსხვავებულობა და არა მარტო იმაში, რომ რითი განსხვავდება, ვთქვათ, პარლამენტის და უმაღლეს, არა, ზოგადად განსხვავებულობა, ვინაიდან არაფერი დიდი არ აქვს, სათქმელი, მათი მთავარი კრედო არის ლანძღვაგინება, ოპონენტის შეურაცხყოფის მიყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ახლა ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენთან სტუდიაში და ვიტყვირო, დათო ბაქრაძემაც კი გააკეთა ამაზე განცხადება, რომ ლანძღვის და გინებისის არ უნდა იყოსო წინა საარჩევნო კამპანიაო. ანუ ის ვერაჯობებს ვერავინ იმერთ პარტიას ამ ლანძღვაგინებაში და ამ ბინძურეში ვერაჯობებს ვერავინ და ყველანი უკვე მე ვფიქრობ, რომ აღშფოთებული უნდა იყვნენ ამ ფენომენით. ამით განსხვავდება, ხო, აი ამით განსხვავდება სწორედ ეს არჩევნები და ვერაფერს ვერ ამბობენ და მხოლოდ შეტევა გადმოდის ჩვენზე. ჩვენ თქვით თავიდან და ზუსტად იმ კონტექსტში, რითიც დავიწყე კითხვაზე პასუხი, ვჯდებით, რომ ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ არ გვინდა პარტიული კანდიდატი. როგორ შეგვეცვალა? ჩვენ თქვით, ეს იყო ჩვენი პრინციპი და დავიცავით ბოლომდე. აი იმ ნეიტრალური უპარტიო კანდიდატებისაგან, რომ რატო სალომე, ეს უკვე ჩვენი გადაწყვეტილებაა. ჩვენ პასუხს ვაგებ ჩვენ გადაწყვეტილებაზე, ვის მოწონს, ვის არ მოწონს, თქვათ ამ ეთერით და მოსახლეობამ გადაწყვიტოს, რატო ვაყენებთ ამ ხალხ შეურაცხყოფას, რატო გადავდივართ ძალადობაზე, რატო ვცდილობთ, რომ რაღაც დამუქრებით, დაშინებით. ეს ხო ძალიან დიდი ანაქრონიზმია, ეს ხო ჩვენი ქვეყნის ავტორიტეტის დაცემა, ეს ხო ხალხის შეურაცხყოფა.
იმიტომ რომ მეორე ტური, ბატონო ილია,
მეორე ტური მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს. თუმცა თუ ვთქვათ მეორე ტური დარჩა, ნამდვილად არ მგონია მე, რომ ნაციონალების კანდიდატი მეორე ტურში გავა. არ ამგონია, რომ ქართველმა ადამიანმა იმ ბოღმას, იმ ბოროტებას, იმ სიძულვილს,
ჩვენი ხარდაჭერილი კანდიდატი,
ჩვენი ხარდაჭერილი კანდიდატი ამ პირველივე ტურში გამოიმარჯვებს და თუ არა და შეიძლება ვთქვათ მეორე ტურის არ ვერავინ ვერაფერს ვერ გამორიცხავს. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ გავიმარჯვოთ პირველივე ტურში. ამას მე ვფიქრობ, რომ ბოლო ეტაპზე ეს უფრო გამოიკვეთება, მაგრამ მაინც გადაჭრით, ესე იგი ამის საუბარი ჯერჯერობით ალბათ.
ბატონო რაულ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოდით ბოლო კითხვიდან დავიწყებთ. გვექნება მეორე ტური?
რა თქმა უნდა, გვექნება. პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს რადიო მსმენელს და მადლობა უნდა გადაუხადო შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს, რომელმაც ეს გადაცემა, ასე ვთქვათ, შეგიკვეთა და თქვენ მოაწყეთ ეს გადაცემა. რა თქმა უნდა, მეორე ტური აუცილებლად იქნება ევროპულ საქართველოს, როგორც სხვა პარტიებს. ну, в общем, თუ ასე მართველ გუნდს მხარდაჭერილი კანდიდატი ყავს, ჩვენი კანდიდატი დათო ბაქრაძე. დავით ბაქრაძეს მთელი საქართველო იცნობს, ეს არის წესიერი პატიოსანი განათლებული ადამიანი, ის იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ის იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მას გარკვეული ესე ვთქვათ ნაბიჯები აქვს გადადგმული ქვეყნის ასე ვთქვათ აღმშენებლობაში, გამოცდილი პიროვნება არის, აქვს საკუთარი საპრეზიდენტო პროგრამა, საზოგადოებაში ძალიან კარგი ავტორიტეტით და რეპუტაციით სარგებლობს და ვფიქრობ, რომ მეორე ტური აუცილებლად იქნება და მეორე ტურში ჩვენი კანდიდატი იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძლიერი კანდიდატი, რომელიც საბოლოოდ ვფიქრობ, რომ ჩვენი გამარჯვებით უნდა დასრულდეს და ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტი უნდა გახდეს დავით ბაქრაძე.
და რითი განსხვავდება ეს არჩევნები სხვა არჩევნებისგან? თუნდაც სხვა საპრეზიდენტო, აი წინა წლებში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნებისგან.
Ну, ეს არჩევნები ახლა როგორც ასეთ ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები. პრეზიდენტს კონსტიტუციით აქვს ასე ვთქვათ ნაკლები, ასე ვთქვათ ფუნქციები, უფრო მეტი ფუნქციები, ესე იგი მთავრობაზეა და ასე ვთქვათ პარლამენტის, ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე,
ასე ვთქვათ
გადავდივართ თითქმის და ეს ნაბიჯები გადადგმულია. ქართულმა ოცნებამ თქო თავისი რესურსი უკვე თითქმის ამოწურა, ის ნდობა აღარ აქვს საზოგადოებაში და ვფიქრობ, რომ ეხლა დადგა დრო ქვეყანაში მოხდეს ცვლილებები, ცვლილებები იწყება ამარჩევნებით. მე არ ვამბობ, რომ პრეზიდენტის არჩევნებით ხელისუფლება იცვლება, თუმცა ამ არჩევნებით ეს არის გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ აი ეს იქნება მესიჯი ხალხისთვის და ხელისუფლებისთვის, რომ საბოლოოდ 2020 წელში კანონიერი გზით, არჩევნების გზით შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. ჩვენ წევები აღარ გვჭირდება, რევოლუციები აღარ გვჭირდება და ჩვენი ევროპული საქართველოს მთავარი მიზანი ის არის, რომ ეს ხელისუფლება შევცვალოთ კანონიერი არჩევნების გზით. და საერთოდ უნდა დამკვირდეს საბოლოოდ ამ ქვეყანაში, რომ ეს გრევის რევოლუციებით აღარ მოხდეს ხელისუფლებების ცვლილება. ჩვენ მოვალთ, შემდეგ სხვა მოვა, ყველა ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და უნდა მოხდეს დემოკრატიულ გზაზე, უნდა იდგეს ქვეყანა და დემოკრატიულად უნდა მოხდეს ხელისუფლებების ცვლილებები ამ ქვეყანაში.
მადლობთ ბატონო რაულ, ბოლოჯერ რჩევს მოსახლეობა ქვეყნის პრეზიდენტს
თვით ამის შესახებ. და რა თქმა უნდა, ბოლოც ის უნდა მეთქვა, რომ ეს არის ბოლო პირდაპირი არჩევნები პრეზიდენტის, შემდეგ უკვე 2024 წლიდან უკვე მანდატის წესით ხდება, მანდატების წესით თვითმმართველობების პარლამენტის უმაღლეს
საბჭოს წევრებით.
აი, ნუ ეს არის ბოლო არჩევნები, თუმცა ჩვენი პარტიის და ჩემი პირადი აზრია და ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობდით და საზოგადოებაში არის ის აზრი, რომ ქვეყანაში, ამ ქვეყანაში პირდაპირ წესით უნდა ხდებოდეს პრეზიდენტის არჩევნები.
დიდი მადლობა თქვენი
ხელისუფლების, ეს მათი გადაწყვეტილება იყო, უმრავლესობა მათი იყო და კონსტიტუციაში ამ კუთხით მოხდა ცვლილება.
დიდი მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის, ბატონო რაულ. ბატონო ილია, აი თქვით, რომ ბოლოჯერ რჩევს მოსახლეობა ქვეყნის პრეზიდენტს პირდაპირ წესით, ფარული კენჭისყრით. როგორ შეაფასებდით საქართველოს კონსტიტუციაში შესულ ცვლილებებს, რომლებიც 28 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გამოქმედდება? ხმოსნებით ახსენეთ და ამასთან დაკავშირებითაც მინდა თქვენი აზრი.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიქცევით აკადემიურად, ხალხო, მე მინდა, რა არის ისიც წინა საარჩევნო მოცემულობა, რა თქმა უნდა განსხვავებულია და მესმის, რომ ოპონირების რეჟიმში უნდა ვიყოთ, მაგრამ არც ისეთი უკიდურესი რადიკალიზმით არ უნდა ხასიათდებოდეს და ისეთი სიცრუით და ისეთი დამუშავებული მესიჯ ბოქსებით არ უნდა მიდიოდეს ეს წინა საარჩევნო კამპანია, რომ არაერთი განმარტებების მიუხედავად მაინც ჩახვეული პატიფონივით რო იმეორებენ ისევ და ისევ იმას, რაც აღარ არის სიმართლე და არ არის აბსოლუტურად რელევანტური, მაინც ცდილობენ, რომ ეს ნეგატივი დათესონ, გაამრავლონ და ვთქვათ, ხალხი შეცდომაში შეიყვანონ, რათა არჩევნების დროს კიდევ იმეორებ რაღაც თავის სასარგებლოდ 1-2% იმედი აქვს, რომ გადახრიან სასწორს. მაგრამ ეს ცვლილებები არის რელევანტური. რელევანტური რას ნიშნავს? რომ შესატყვისი ჩვენს პატარა ქვეყნას ანას, თუ ფუნქცია არ აქვს პრეზიდენტს, ვთქვათ, ისეთი, რომელიც გადამწყვეტი ცვლილებების, ვთქვათ, მომტანია ქვეყანაში, გადაწყვეტილებების მიმღებია და ასე შემდეგ, მაშინ ის დანახარჯი, ის სტატუსი, რასაც პირდაპირი არჩევნები იძლევა, არ აბსოლუტურად არ არის საჭირო და იმ სტატუსისთვის და იმ მოცემულობისთვის, რაც მინიჭებული აქვს პრეზიდენტს, აბსოლუტურად საკმარისია ისიც არჩეული მანდატების მიხედვით დანაწილებული ხმოსნებიდან და სხვათა შორის, იცით თქვენ რომ არა მხოლოდ პარლამენტი აერჩევს ჩვენი კონსტიტუციის შესაბამისად, არამედ მეორე დონის არჩეული დეპუტატები საკრებულოს წევრებიდანაც იქნება ხმოსნები წარმოდგენილი და არ არის ესეც პატარა საქმე და
რა თქმა უნდა
აჭარის უმაღლესი საბჭოდან მათ შორის და მე უბრალოდ მინდოდა ყურადღება გამახვილებინა უფრო იმაზე რომ რახან ბოლო არჩევნები ვახსენეთ პირდაპირ გზით სწორედ ამიტომ არის ერთ-ერთი გადაწყვეტილება რომ ქალი პრეზიდენტი ქალთა საკითხები ის გენდერი რასაც თქვენ ახსენებთ ეს არის ამ ქვეყანაში პრიორიტეტი და მსოფლიოში პრიორიტეტი ჩვენ ღვთისწყალობით გვყავს კანდიდატთა შორის ისეთი ქალბატონი, რომელიც ჩვენ დავასახელებთ, რომელიც ჩვენ არ არის, ჩვენ ვამბობთ ჩვენს კანდიდატზე და არჩევის დროს ჩვენ გვქონდა საშუალება, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატთაგან შეგვერჩია ადამიანი, რომელსაც ღირსეული ისტორია, ღირსეული წარსული, ძალიან მაღალი დონის განათლება, ძალიან კარგი გამოცდილება და ასე შემდეგ მთელი ბუკეტი იმისი, რითაც შეიძლება ნებისმიერ დროს საქართველომ და ქართველმა ადამიანმა იამაყოს. მე მესმის, რომ ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდა ქალბატონი სალომე, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო კამპანიაში მე დარწმუნებული ვარ, თავადაც არ ელოდებოდა აი ესეთ სიბინძურეს და ესეთი სიცრუის მანქანის ამუშავებას, მაგრამ ეს არის სამწუხარო მოცემულობა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართველი ხალხი შეცდომაში არ ამიტომ ბოლო პირდაპირი არჩევნები საქართველოს ხმას მისცემს ქალ პრეზიდენტს მიამაში დარწმუნებული.
თქვენ ამბობთ რომ დავით ბაქრაძეს და თქვენ ამბობთ რომ სალომე ზურაბიშვილს, მე ვფიქრობ ყველა პარტიის წარმომადგენელი ასევე იყო და თავის
შეიძლება, ну, მე ვფიქრობ რომ სალომე ზურაბიშვილი არ უნდა გახდეს ქვეყნის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ადამიანმა რომელმაც რუსეთს დაუჭირა მხარი და თქვა რომ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოში ომი დაიწყო, ეს არის მოღალატეობრივი პოლიტიკა და ქვეყნისთვის სახიფათოა მისი გაპრეზიდენტება და ამიტომ მე მოსახლეობას ხალხს მოუწოდებ, რომ რაც მეტი ადამიანი მივა არჩევნებში, ეს იქნება ხელისუფლების წინააღმდეგი და ამიტომ ერთადერთი რეალური კანდიდატი დღესდღეობით ვინც არის, ეს არის დათო ბაქრაძე და ვფიქრობ რომ ის გახდება საბოლოოდ პრეზიდენტი.
ეხა სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი, მე და მაინც გაიმეორა ბატონმა რაულმა. არა, ოპონირება არ მინდა, მე უბრალოდ კომენტარს გავაკეთებ, კომენტარს. ბარტო თავის კანდიდატს რო დაუჭიროს ხარი, ეს არის ფაქტი, მაგრამ მე მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა და მე ვთხოვ მსმენელს რომ ყურადღებით მომისმინოს. ომის დაწყება სხვა ქვეყანაზე გამოცხადება ომის ნიშნავს მის ტერიტორიაზე გადასვლას. თუ ჩვენ ვფიქრობთ სალომე ზურაბიშვილი იმდენად არაკომპეტენტურია, რომ სარატოვის ოლქში შესული ქართული ჯარები მოელანდა და ეს განცხადება გააკეთა, მაშინ გაუმარჯოს იმას, ვინც ამ განცხადებას აკეთებს. სალომე ზურაბიშვილი ამას ვერ იტყოდა და ამას 1000 განმარტება მოყვა. სწორედ ამიტომ ამბობ მე, რომ განმარტების მიუხედავად, როცა საუბარია იქ მხოლოდ გასროლაზე, როცა საუბარია იქ ტალიავინის დასკვნაზე, როცა საუბარია იქ იმ დასკვნაზე ევროკავშირში, რომელსაც მაშინდელმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოაწერა ხელი და იარა ეს გასროლები და დაწყება იმ დღის პროვოცირებას რაც შეფასდა შემდგომ, როცა ამას მაინც იმეორებ რომ ომის დაწყებაზეა საუბარი, მე ვფიქრობ რომ ეს არის message box-ი, რომელიც გაქვს დავალებული რომ უნდა ატრიალო რომ ნეგატივი დათესო ხალხში. მე ვფიქრობ ხალხი არ მოტყულდება, იმიტომ რომ ომის დაწყება ქართველმა კაცმა იცის რას ნიშნავს და საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე რაც არ უნდა შენ დაგეწყო თუ სხვას დაეწყო, ომის დაწყება ეს არ არის.
დიდი მადლობა ბატონო ილია და
მე მაინც დავწენდი და ვიტყოდი რომ
პროგრამებზე ვსაუბრობ. დღეს კარგით მიყვარს
მაგრამ შემდეგ გადავიდეთ პროგრამებზე. დიახ. და ბატონილოს ვეტყვი რომ მე უბრალოდ სხვანაირად გიყურებ და სხვა წარმოდგენა მაქვს თქვენთან მიმართებაში. ის ადამიანი, ვინც საქართველოს ომის დაწყებას დააბრალებს, ის არის ქვეყნის მოღალატე.
მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ არაო.
და ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილმა პირდაპირ თქვა რომ
განმარტა მე რომ ვიგულისხმე იმ დღეს გასროლა.
პუტინმაც გამოიყენა მისი ციტირება. პუტინმა რა თქმა უნდა პირდაპირ გამოიყენა, მან პირდაპირ თქვა რომ აი საქართველოს ყოფილმა საგარეო მინისტრმა ეს თქვაო და სახიფათო იქნება ქვეყნისთვის.
გარწმუნებ რომ არ უთქვავს ეს და თუ გინდობს დამიჯერე.
ეს იქნება ქვეყნისათვის დამოუკიდებელი.
მართალი ხარ, მაგრამ არ
უთქვავს.
არტზე გავდივართ უკაცრავად. ეხლა არტზე გავდივართ.
ეს შეგადაცემა. ახლა მე შეგიქითებ
შემგადაცემა არ ითვალისწინებს.
არაუშავს.
განვაგზობთ გამოშვებას, თქვენ უყურებთ გენდერს და არჩევნებს თამილა დოლიძესთან ერთად. შეგახსენებთ, ჩემი სტუმრები გახლავთ ქართული ოცნებიდან ბატონი ილია ვერძაძე და ევროპული საქართველოდან ბატონი რაულ თავარტკილაძე და მინდა შეგეკითხოთ, თქვენ თქვით შესავალ ნაწილში ამ გადაცემის მცირედ ჩამოთვალეთ რა სითვალისწინებს პროგრამა, უფრო კონკრეტულად რომ მითხრათ, აი კანდიდატების პროგრამებში ძირითადი აქცენტი რაზე არის გაკეთებული? თავარი აქცენტი, ბატონ რაულ.
კი ბატონო, გეტყვით, ჩვენს პრეზიდენტობის კანდიდატს ბატონ დავით ბაქრაძეს აქვს საპრეზიდენტო პროგრამა, რაც არის ჩვენ საზოგადოებაზე, ჩვენ მოსახლეობაზე მორგებული და ასევე ჩვენს სტუდენტ ახალგაზრდობაზე.
დიახ.
და ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან უცხოეთში სამუშაოდ წასულები და იმ სტუდენტებს, იმ ადამიანებზე, იმ ახალგაზრდებზე, სტუდენტებზე, რომლებსაც სურთ სწავლა უცხოეთში.
დიახ.
ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატის, ასე ვთქვათ, მისი გამარჯვების შემთხვევაში
რაოდენობის დაფინანსება
50%-ი აი პრეზიდენტის ფონდიდან დაიხარჯება უცხოეთში ყოფი სტუდენტების სწავლა განათლებაზე. და უბრალო მაგალითსაც გეტყვი, როდესაც სულ ცოტა ხნის წინ გერმანიის კანცლერი კარბატონი ანგერა მერკელი იყო ჩამოსული საქართველოში, როდესაც ჩვენი კანდიდატი, სხვა კანდიდატები შეხვდა, მათ შორის ჩვენი კანდიდატი შეხვდა, მან პირდაპირ ესე ვთქვათ, ასე დაუყენა საკითხი, მოთხოვა, ესე ვთქვათ, აი რბილად რო ვთქვათ, ადამიანური კუთხით, რომ აი თუ სხვა ქვეყნებზე შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, კვოტები დაწესება სამუშაო ადგილებზე გერმანიაში, ამ შემთხვევაში გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოსაც ჩვენი ბევრი დეპორტი ხდება, მიდის სამუშაოს ვერ შეულობს რაღაცა და უკან ხდება მასში მათი დეპორტი. ამიტომ კვოტირება მოხდეს აი სამუშაო ადგილებში ჩვენი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ცოტა ხანიც არ დაუყოვნებია და მერკელმა გააკეთა განცხადება და პირობა დადო, რომ ის საქართველოსთვისაც გააკეთებდა ამას.
მადლობთ ბატონო რაულ. ბატონ ილია, თავარი აქცენტები რა
ეკეთება? და ბოდიში ადამიანურებია, ასევე
გისმენთ
50 ლარით პენსიონერებისთვის პენსიის გაზრდა. ეს შესაძლებელია 50 ლარით, რომ დღეს იცით, რომ დოლარის კურსი როგორ ავარდა, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა ცოტა არ არის სტაბილური, ასე ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ, პროდუქტები ძალიან გაძვირებულია, წამლის ფასები ძალიან მაღლა წავიდა და წავიდა და აქედან გამომდინარე პენსია არ ეზრდებათ პენსიონერებს. ამიტომ 50 ლარით ამ ეტაპისთვის პენსიის გაზრდა ჩვენი პენსიონერებისთვის ეს ჩვენი ბიუჯეტიდან თავისუფლად შეიძლება. მაგალითად, ჩვენი ამბობენ, რომ აი თქვათ სხვადასხვა ოდენობით, აი მაღალი ოდენ, ჩვენ შეგვიძლია 1000 ლარის თქვა, მაგრამ შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ 200, 300, 400 და ზევით ვე აი შეუძლებელია, რომ ერთბაშად ქვეყანაში ხელისუფლებამ თქვა დაპირდეს და გაუზარდოს პენსიები, ჩვენს პენსიონერ ვერ მოხდება. და 50 ლარი, ეს 50 ლარი, ეს დაახლოებით 450 მილიონი ლარის ოდენობა ქვეყნის ბიუჯეტიდან რომ დაიხარჯოს ამისთვის და გაეზარდოთ პენსიები ჩვენს პენსიონერებს.
და ბატონო ილია, თქვენს მინდა კითხოთ, რა აქცენტები კეთდება პროგრამაში? აი, რაზე არის მორგებული დამოუკიდებელი კანდიდატის, თქვენ მხარ, თქვენს მიერ მხარდაჭერილებს დამოუკიდებელი კანდიდატის პროგრამა?
ბატონო სალომეს აქვს საკმაოდ ვრცელი პროგრამა იმ კომპეტენციებიდან და უფლებებიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, მე გავამახვილებდი ყურადღებას იმაზე, რასაც ჰქონდა ბატონ სალომეს მოსახლეობასთან შეხვედრაზე ძირითადი აქცენტები გამახვილებული და საუბარი. ეს არის შრომის ტექნიკური უსაფრთხოების საკითხები, ჩემთვის ძალიან ახლო და მისაღები და სასიამოვნო თემაა და მე ძალიან მომეწონა, როცა ქალბატონმა სალომემ ამაზე განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა. თან მან აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით ქალთა შრომის კუთხით აკეთებს ამას, რომ ორსულ და ვთქვათ შრომის კოდექსში მარჩენალ და კარგულ და მარტო ხელადედების მიმართულებით ექნება განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული, რომ თავისი პრეზიდენტობის დროს ის იქნება ერთ-ერთი ძლიერი ლობისტი ამ მიმართულების და ეჭვიც არ მეპარება, იმიტომ რომ თავად ქალბატონია და მე ვფიქრობ, რომ ეს დანაპირები, როგორც სხვა ყველა დანაპირები შესრულდება, იმიტომ რომ დანაპირებების მოცულობა და დანაპირებების თქვათ კომპეტენცია სუსტად ამოდის იქედან, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ წინა საარჩევნო შეიძლება პოპულიზმი ბევრ საკითხში უფრო ჭრიდეს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალისტური საუბარი ხომბარი ბევრად უფრო სწორი და მომგებიანია შედეგის თვალსაზრისით და ამიტომ ვამახვილებ განსაკუთრებით ყურადღებას იმ ნაწილზე, რაც ქალბატონმა სალომემ შეხვედრების დროს ქალებთან მიმართებაში გააკეთა და დარწმუნებული ვარ კიდევ იმეორებ, რომ ის იქნება ამის მთავარი და ძლიერი ლობისტი და ქალთა უსაფრთხო შრომა რო პრიორიტეტია, ისევე როგორც ზოგადად შრომა, შრომის უსაფრთხოება პრიორიტეტია, ორსულ და ვთქვათ მეზუზურდედებთან მიმართებაში შრომის კოდექსში რომ მთელი რიგი საკითხები არის ინიციირების გზით შესატანი და ვთქვათ შესაბამისი ცვლილებები განსახორციელებელი, მიუხედავად იმისა რომ ამ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა და ეხლაც მზად არის შრომის კოდექსის ვთქვათ მორიგი რედაქცია, ასე ვთქვათ ცვლილებების პაკეტი, მე ფიქრობ რომ აი ეს არის მთავარი ქალბატონი სალომეს პროგრამიდან მთავარი მესიჯები, რაც ქალებთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას. და ამდენად ფიქრობ, რომ ქალბატონები ფიქრობ ძირითადად დაუჭერენ მხარს ჩვენს მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს.
კარგით, კიდევ გამიმეორებ, რომ ამორჩეველთა საქართველოში ფიქსირებულ ამორჩეველთა თითქმის 94% ქალი, ანუ ჩვენ მეტნი ვართ თქვენზე და ანუ ჩვენ შეგვიძლია გარდატეხის შეტანა არჩევნებში, ასე გამოდის ამობჩევალ ქალებს. რეგიონებში 93% ვართ, დედაქალაქში 57. ამ ციფრებიდან გამომდინარე, ძალიან მაინტერესებს, ვინაიდან ჩვენი გადაცემის თემა დღეს არის არჩევნებში ამობჩევალ ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობა. ამ ციფრებიდან გამომდინარე, რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნებში ქალთა მონაწილეობა? აი ამ კუთხით რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნები და რას აკეთებენ პარტიები მათ მოსაზიდად? ზოგადად პარტიებში მოსაზიდად და ზოგადად არჩევნებზე მისასვლელად. იმიტომ ჩვენც ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად ადრე მუშაობდით ჩვენ თემაზე, იმ ქალებზე ვმუშაობდით, რომლებსაც გაძლიერება სჭირდებოდათ და პოლიტიკურად აქტიურები უნდა გამხდარიყვნენ და გადაწყვეტილების მიმღებთან რიგებში მოსულიყვნენ. თუმცა ეს მისია რაღაცნაირად ჩვენ შევასრულეთ და დღესაც ვმუშაობთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩემმა მიმართულება ამომრჩეველი ქალები ქრჩებოდა, თქვათ ბორცს მიღმა და ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. რა ხდება თქვენთან? რას აკეთებთ მათ მოსაზიდად? ბატონო ილია, ბატონო რაულ.
კი ბატონო. რო
ვისაც გნებავთ.
კი ბატონო. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებულად პრიორიტეტია ამ არჩევნებზე განსაკუთრებულად ქალების აქტიურობა. მე ვფიქრობ ასე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარო ქალთა კორპუსის უმრავლესობა ჩვენს კანდიდატს დაუჭერს მხარს და ამდენად ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას. მე ზოგადადაც ვფიქრობ, რომ ქალთა მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად არჩევნების კულტურის დამკვიდრებისათვისაც კი, იმიტომ რომ ისე ვატრიალებთ თუ ასე ოჯახში წამყვანი ფიგურა ოჯახური ტრადიციების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით ბავშვებში მაინც ქალბატონია და ამდენად თუ არჩევნებში მონაწილეობის კულტურა დამკვიდრდება და ამას ბავშვები პატარაობიდან მიეჩვევიან, მე ვფიქრობ, რომ ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრობის ერთ-ერთი მთავარი ხაზიც არჩევნებში მონაწილეობაზე გადის. ამდენად ბევრი მიზეზი არის იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ ქალბატონები იყონ აქტიურები და კიდევ ვიმეორებ და დავასრულებ ისევ ჩემს პასუხს იმით, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ქალთა აქტიურობა ამ არჩევნებში.
მადლობთ ბატონო ილია და ბატონო რაულ, თქვენ შეგეკითხებით, აი რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნებში ქალთა მონაწილეობა. მე გულისხმობ, როგორც ვთქვათ, თავად ქალთა მონაწილეობას არჩევნებში და ასევე აქტიურობა ამომრჩეველ ქალთა, რომლებიც უნდა მივიდნენ არჩევნებზე და ხმა უნდა მისცენ თქვენს კანდიდატს, თქვენს კანდიდატს და სხვა კანდიდატებს. და რას აკეთებენ პარტიები მათ მოსაზიდად?
Ну, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ქალთა ჩართულობა პარტიულ საქმიანობაში და ამ შემთხვევაში არჩევნებშიც მნიშვნელოვანია, რომ ქალებმა მეტი მონაწილეობა მიიღონ, მივიდნენ არჩევნებში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ხელოვნურად არ უნდა ხდებოდეს. პარტიებმა რაღაც თავიანთი პროგრამულად უნდა განახორციელონ. მასმედიამაც ვფიქრობ, რომ რაღაც რეკლამირება უნდა გააკეთოს, რაღაც პროგრამები უნდა გაკეთდეს ამ კუთხით, რომ ქალბატონების მეტი ჩართულობა იყოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რაღაც ხელოვნურად და რაღაც სხვა ჩარევებით არ უნდა ხდებოდეს.
სამოქალაქო განათლების კუთხით ალბათ.
ყველანაირ ყველა კუთხით. ჩვენ მაგალითად გახსოვთ წინა თვითმმართველობის არჩევნებში, მე ახლა რეგიონის პარტიის ხელმძღვანელი ვარ და სიაში თვითმმართველობაში მაგალითად ბათუმის მაგალითს გეტყვით, ათეულში სამი ქალბატონი ყავდა და ქალბატონო თამილა თუ გახსოვთ მე მოწვეული ვიყავი თქვენთან ამ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით და შემოგთავაზეთ რომ სიაში სიამოვნებით ჩაგსვამდით, იმიტომ რომ განათლებული ძალიან კარგი ადამიანი ვძანდები, თუმცა თქვენ არ იმითხარით იმის გამო, რომ ჟურნალისტური საქმიანობა უფრო თქვენთვის მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ქალთა ჩართულობა მნიშვნელოვანია, ჩვენი არამარტო ჩვენი ქვეყანაში მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულოებში, თვითმმართველობებში, პარლამენტში ყველგან მეტი ქალბატონი იყოს და უფრო და უფრო. ახლა ჩვენ ბათუმის საკრებულოს მაგალითზე ან უმაღლეს საბჭოს მაგალითზე რო ვთქვათ, შევხედოთ ხო, მცირე რაოდენობით არიან ქალბატონები, ანუ მე ვისურვებდი რომ მეტი ქალბატონი იყოს.
თუმცა ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია უმაღლეს საბჭოში 4 ქალი იყო წინამოწვევის უმაღლეს საბჭოში და ახლა არის 2. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი იქ არის.
მეტი აქტიობა თვითონ ქალბატონებმაც უფრო უნდა იაქტიურონ. პარტიებმაც, რა თქმა უნდა, თავისი წვლილი უნდა შეიტანონ და მაქსიმალურად მათ ჩართულობაზეც უნდა იზრუნონ. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ რაღაც პროგრამებიც უნდა იყოს დაინტერესება, რომ ქალბატონები მეტად დაინტერესებული იყვნენ აი პოლიტიკის კუთხით და მთლიანად ქვეყანაში არსებული და მიმდინარე მოვლენებში და ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, მეტი ქალი უნდა მივიდეს. არა მარტო ქალი, ყველა მეტი ადამიანი უნდა მივიდეს.
დიახ. სვენელი ყავს ხაზზე. არ ვიცი, მანიშნებენ რომ სვენელი ყავს ხაზზე, არ ვიცი რა კითხვა უნდა დაგვისვან.
მე ეს არ მშობ.
ალო.
დიახ, გისმენ?
ალო, ეთერში ვარ?
დიახ, ბრძანდებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. ძალიან საინტერესო თემა, რა თქმა უნდა, ქალები უნდა იყოს აქტიური და უნდა იყოს მე მივესალმები მაგალითად კვოტირებას უნდა იყოს 50-50-ზე, აი ყოლა პარაკე 20-ზე. ქალი უნდა იყოს აქტიური, იმიტომ რომ ქალზე კაცი გასხვავდა, აბსოლუტურად გასხვავდა, გასხვავული ერთმანეთისგან. ქალი ფიქრობს ერთ დიდღით, იგია პრაქტიკული, კაცი ფიქრობს ერთი წლით, ასეთი გამონათქვამი არსებობს და აი დაბალანსება რომ მოხდეს და ქვეყანა წავიდეს წინ, ქალი და კაცი ერთად უნდა იყოს, ანუ და ის კი არა პარტია, რომელიც თქვა პრეტენზიას აცხადებს ხელისუფლებაში მოსვლაზე, ყველა მხრი უნდა იყოს თქვა დაბალანსებული, სპეციალისტები უნდა ყავდეთ ძალიან ბევრი, ანუ ქალები უნდა მიიზიდოს პარტიამ, ეს უნდა იყოს მათთვის სავალდებულო კანონიდან გამომდინარე.
ქალბატონო, თქვენ რომელიმე პარტიის წევრი ბრძანდებით?
მე ოცნების ხაზაჭერი ვიყავი და გამიცრუა ძალიან იმედები.
ქალბატონო, თქვენ ხართ რომელიმე ქალთა ორგანიზაციაში ან თქვათ?
სამწუხაროდ არა ასაკი არ მიწყვებს ხელს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ვიყო.
მოგწანდით ჩვენთან ბათუმის გენდერის მედია ცენტრში. და ვისაუბროთ კარგ თემებზე სხვადასხვა შეხედა.
ძალიან კარგი.
დიახ. დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და
ყურები რა აზრის არიან აი კვოტირებაზე რომ 50%-ი იყოს პარტიას ეს მაინდა.
დიახ, დიახ, ეს კითხვა გქონდა ჩვენ დღის წეს რიგში. დიდი მადლობა თქვენ რომ დასვით და ეგრევე ვკითხავ სტუმრებს. რა აზრის ბრძანდებით ბატონებო კვოტირების მექანიზმის ამოქმედებას? საპრეზიდენტო არჩევნებს ეს ზოგადად არეხება, მაგრამ მაინც საინტერესოა თქვენი აზრი.
მე ზოგადად კვოტირების საკითხი ცოტა ისეთი სიფრთხილით უდგები, თუმცა წინააღმდეგი ნამდვილად არა ვარ, რადგან განვიხილავ მას როგორც ეტაპს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ და ჩემს სირგულიუ ვინ ქალბატონებს ვისაც ვიცნობ, მე არ ჭირდებათ მათ არანაირი კვოტირება, ესენი არც ერთ მამაკაცს ტოლს არ დაუდებენ და მე ვფიქრობ რომ მოთხოვნილება მასზე და დადასტურდა აგერო თქვენ შემოგთავაზეს სულ არ ვთქვათ არ დაჭირვებია იმას თქვენ განათლებაზე რომ ისაუბრა რომ ქალი ბრძანდებით თუ კაცი, განათლებაზე აქ საუბარი და ინტელექტზე და ზოგადად თუ ეტაპად განვიხილავთ ამას და რაღაც გადავტეხოთ გვინდა ცნობიერებაში და გვინდა რომ დავამკვიდროთ რაოდენობა, კი ბატონო, მე ვფიქრობ რომ კვოტირების საკითხი არის ერთ-ერთი გზა.
მე თქვენ პასუხს გაგცემთ შემდეგ და თქვენს ბატონო რაულ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით კიდე, მაგრამ უნდა გკითხოთ კვოტირების მექანიზმთან დაკავშირებით, სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალ.
ნუ შემიძლია გითხრათ რომ ეხლა ჩვენ მაგალითზე გეტყვით რომ აი ბათუმის კიდე ბათუმი მოყავს.
დიახ.
აჭარის მთლიანობა და რეგიონიდან გამომდინარე. ჩვენ ათეულში ყავდა 3 ქალბატონი და სიაში ძალიან მეორე ქალბატონი ყავდა. აქ იყვნენ ექიმები, ეკონომისტები, ფინანსისტები და მეორე კარგი განათლებული ქალბატონი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული და მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონებმა ყველა მაქსიმალურად უნდა შეეცადო, რომ ჩართული იყვნენ აი პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ერთ მაგალითსაც გეტყვი, მაგალითად ევროპულ საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატად ყავდა ქალი, ხო? ელენე ხოშტარია იყო ჩვენი კანდიდატი და მე ვფიქრობ რომ ქალის და მამაკაცის არის თანასწორი და ასე ვთქვათ მეტი აქტიობა იყო უნდა იყოს და უნდა იყოს ქალბატონები ჩართულები რა თქმა უნდა მაქსიმალურად აი ხელოვნურად კი არ უნდა ხდებოდეს ეს უნდა იყოს როგორ იცი აი რომ წეგანაც აღვნიშნე მე რომ აი სურვილით ჩართულობით და პარტიებმა უნდა იზრუნოს აი რაღაც კვოტირებას კვოტირების კუთხითაც თუ წავალ მე ვფიქრობ რომ რაღაც შედეგი შეიძლება იყოს მაგრამ შეიძლებაც არ იყოს შედეგი მაგრამ აი როცა ამას ასე ვთქვათ ბუნებრივად გამოვა ეს პროცესი რომ მეტი ქალიბოა მეტი ჩართული იქნება ეს უკეთესი იქნება და ძალიან კარგი
დიდი მადლობა ბატონ რაულ და ახლა რა შეიძლება თვითმართველობის არჩევნებს ჩვენ კვლევა გავაკეთეთ ჩვენმა ბატონ გენდერის მედია ცენტრები საქართველოს 9 ქალაქში მოქმედებს და ყველამ ერთად გავაკეთეთ კვლევები და აი ვკითხეთ ქალებს თავიანთ საჭიროებებზე და ერთ-ერთი კითხვა იყო ასეთი რატომ არ გინდათ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება თქვენი აზრით რა იყო პასუხი იცით რა იყო პასუხი მათ უნდა მიატოვონ თქვათ რაღაც თანამდებობები უნდა წავიდნენ თვითმართველობაში დეპუტატებად ხო არის ინტერესთა კონფლიქტი და ყოველას არ შეუძლია თქვათ ორივე ერთად შეითავსოს დაბალი ანაზღაურება იყო ერთ-ერთი მოტივი იმისა დიახ დაბალი ანაზღაურება იყო თვითმართველობის დეპუტატების ერთ-ერთი მოტივი იმისა რომ ქალებს თქვა წარმატებულ ქალებს არ უნდათ მე ჩემს პირად აზრს არ გეუბნებით ახლა მე ვამბობ იმ ქალებისას რომლებიც გამოვკითხეთ ეს იყო ერთ-ერთი უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში და თქვა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში კიდე სხვა სიტუაცია არის იქსიები თავარი ერთ-ერთი კითხვა და ერთ-ერთი თქვათ მათი მოთხოვნა იყო ის რომ როდესაც დგება პარტიული სიები უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პარლამენტში გვალმაგიდასთან კაცები რო შედანით თქვათ ქალებიც ისხდნენ და ქალებიც მონაწილეობდნენ ამ სიის შედგენაში ეს იყო თავარი ეს რაც შეეხება ამ თემას და ახლა საპრეზიდენტო კითხეთ რომ კანდიდატების პროგრამებში ქალი ამორჩევლების საჭიროებები არის თუ არა გათვალისწინებული და რა კუთხით ისევ იმ ქალებს გულისხმობ რომლებიც უნდა მივიდნენ არჩევნებზე და ხმა მისცენ კანდიდატებს ამ მიმართულებით თუ მუშაობთ განმეორდები და შეგეკითხებით ქალი ამორჩევლების მოზიდვაზე თუ მუშაობთ ეს ისეთი რგოლია რომ აი აბსოლუტ გამოსაყენებელი რგოლია მე მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე რომ ქალი ამორჩევლები ჩვენ პარტიას არ ვეხებით ჩვენ ზოგადად ვამბობთ რომ ქალი ამორჩევლები მივიდნენ არჩევნებზე ისევე როგორც თქვა სხვა ორგანიზაციები მუშაობენ იმაზე რომ პირველად ვინც მიდის არჩევნებზე აუცილებლად მივიდეს არჩევნებზე და ასე შემდეგ აი თუ მუშაობთ ამ მიმართულებით
მე ვფიქრობ რომ კიდე ერთხელ აღნიშნავ რომ ქალი და მამაკაცი არის თანაბარი და თანასწორუფლებიან ეს კანონითაც გათვალისწინებულია და ეს
კანონით კი მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არ არის ასე ზოგ რაიონში
წიღა აი წერა ნახსენეთ დედის ფაქტორი იქ ქალბატონებს გარკვეული ფაქტორები არის რაც ხელს უშლით ამ შემთხვევაში იმ საქმიანობაში ჩამისათვის ხო ჩვენ მაგალითად ჩეინ პარტიის მაგალითზე მე წაღან ელენე ხოშტარია ვახსენე და საქართველოსში სამ რაიონში ჰქონდა ქალი კანდიდატი.
დიახ.
და სიებშიც მაქსიმალურად გათვალისწინებული ყავდა.
დიახ.
მუშაობდით, კიდეც ვმუშაობ და მე ვფიქრობ რომ სამომავლოდაც აი ქალბატონების როლი ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს გაზრდილი. რაც შეეხება არჩევნებში ხმის მიცემა და ეს ჩართულობასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ რომ აქაც თანაბრად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ არჩევნები აქ ქალის და მამაკაცის თანაბარია თავისი ხმით და მე ვფიქრობ რომ ყველა ფაქტორით ვფიქრობ რომ რეკლამირება, დაინტერესება, პარტიული პროგრამა, პრეზიდენტის პროგრამა, აი უშუალოდ დაინტერესება უნდა იყოს თანაბრად ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ კი ქალთა ორგანიზაცია ჩვენ პარტიასაც გააჩნია, ის ძალიან აქტიურად მუშაობენ ძალიან კარგი ორგანიზაცია გვაქვს, კარგი აი ძალიან ესეთი განათლებული და კარგი ქალბატონები გვყავს, რომლებიც მაქსიმალურად მუშაობენ და დაინტერესებული არიან ქალთა მიმართულებით, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ესეც უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ მაქსიმალურად ამ შემთხვევაში მაინც პარტიამ, კანდიდატებმა თლიანობაში ქალების დაინტერესება მაინც სხვადასხვა პროგრამულად უნდა მოხდეს, რომ ინტერესი იყოს და პარტიამაც თავისი საქმე უნდა გავაკეთოს.
გენდერული თანასწორობის საბჭოების წევრები თუ ხართ? თქვენ უმაღლეს საბჭოში, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შექმნა თქვენს უმაღლეს საბჭოში
და კი მე ბათუმის საკრებულოში ვარ, გენდერულ საბჭოს წევრი გახლავართ, ბოლო ერთ ბოლო ასე ვთქვათ შეკრებაზე ვერ დავესწარი გარკვეული იმიტომ რომ საარჩევნო ასე ვთქვათ
მარათონია
და შეხვედრებიდან გამომდინარე ბოლოს ვერ დავესწარი თუმცა ბათუმის საკრებულოში აქტიურად მუშაობ გენდერული საბჭო აქტიურად მუშაობს
ყველა მუნიციპალიტეტში
ყველა ჩართულები ვარ და ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად უნდა ვიმუშაოთ ქალთა პრობლემებზე და ყველა გენდერულ პრობლემებზე რაც ჩვენ ქალაქს ამ შემთხვევაში და ჩვენს რეგიონს აწუხებს ამ შემთხვევაში.
დიახ, ბატონ ილია, თქვენ ბრძანდებით გენდერული საბჭოს წევრი, რას აკეთებთ აი გენდერულად გენდერული თანასწორობის კუთხით?
აა ვიცი, ხო თქვენ ახსენეთ რომ უმაღლეს საბჭოში საკმაოდ რთულია მაგხრივ ეს 10%-ია წარმომადგენლობა ქალბატონების და გვინდა რომ ვისურვებდით რომ შემდგომში ეს ситуация გამოსწორებული იყოს, თუმცა სხვა აქტივობებში საქართველოს პარლამენტთან ერთად ვარ ჩართული ამ საკითხებში და ვცდილობთ რომ საკანონმდებლო დონეზე, ინიციატივების დონეზე, თუნდაც ამ ჩართულობის დონეზე, რასაც თქვენი ბოლო კითხვა ითვალისწინებს და ვიყოთ აქტიურები, იმიტომ რომ მოწოდების თვალსაზრისით შეგვიძლია ჩვენ მხოლოდ ვიაქტიუროთ და მოუწოდოთ ქალბატონებს ამ არჩევნებში მონაწილეობისკენ და აქტიურ ზოგადად მოქალაქეობრივი ვალის შესრულებისკენ და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს ჯდება იმ კონტექსტში, რაც ამახსენე ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება თუ არ განვითარდა, ქვეყანა ვერ განვითარდება და ამ განვითარების კონტექსტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი გენდერული თანასწორობაა.
დიდი მადლობა ბატონო ილია. რაც შეეხება პრეზიდენტებს, მოქმედი პრეზიდენტი ვინც არის დღეს ბატონ გიორგი მარგველაშვილი, ის ქალთა პრობლემებზე აქტიურად მუშაობდა და 2016 წელი თუ არ ვსები, მას ქალთა წლად ჰქონდა გამოცხადებული, ანუ მისი მუშაობა ამ კუთხით იყო დადებითი. და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვკითხოთ, როგორი საარჩევნო კულტურა ჩამოყალიბდა საქართველოში. ჩამოყალიბდით, არის ასეთი კულტურა საქართველოში და თქვენი აზრით ქართული მედიის ხარისხი ამ კუთხით როგორ გაუმჯობესდა?
სწორედ ამიტომ საუბრობთ ჩვენ ხშირად აი იმ ტენდენციურობაზე, მიკუთვნებულობაზე, სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ პარტიული კლიშეებისგან რაღაც ინსტიტუტები მაინც გაიწმინდოს. სწორედ ამიტომ თქვა ქართულ მოუცნებამ მეცხრე არხზე უარი, რომელიც საკუთრებაში იყო პარტიის დამფუძნებელი. სწორედ ამიტომ გადავდგით ჩვენ მთელი რიგი ნაბიჯები და როცა მეორე ხარის განადეკვატური ქმედება არ ხდება. როცა ჩვენ ვხედავთ იმის პროდუქტს, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული წვეთ-წვეთად ეს ტყუილის მანქანა ჩართულია და მუშაობს მხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციაზე, ხან ორსართულიანი მატარებელი თურმე ვერ გაეტევა, ხან თურმე საკუთარი ბაღისთვის რაღაცას აკეთებს. მე თანდათან რო ჩდება, რომ ეს სიცრუე ისე ივიწყებენ, თითქოს არაფერი აქ არ მომხდარაოდა. ამიტომ ეს კულტურის ჩამოყალიბება მიუხედავად იმისა, კიდევ ვიმეორებ, საარჩევნო კულტურის, რომ ზოგიერთი პარტია მართლაც ცდილობს და მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტები არიან და მე იმიტომ კი არ ვახსენე წეღან რაღაც რომ მეთქვა. არა, მართლა ასეა, ზოგიერთი ცდილობს, რომ რაღაც პოლიტიკური კულტურის ჩარჩოში ჩაჯდეს და ვიპაექროთ, კაცო, ვინ ამბობს, ყოველს თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება და უფლება აქვს და ჩვენ ხო ძირითადად საუბრობთ, იმიტომ რომ სმენელმა გადაწყვიტოს, ხო? ჩვენ მე თუ შეურაცხყოფას მომაყენებ, მე თუ გაგლანძღავ, შენ გამლანძღავ, არეულობას ვერც გაიგებს მსმენელი, რაზე ვსაუბრობთ, რას ვიგებ მე ამითკა? გარდა იმისა, თურმე თუ ჩაფიქრებული მაქვს ეს დესტრუქცია. ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ ვინც ამას აკეთებს, იმას ჩაფიქრებული აქვს ამ ქვეყნის არევა. მეტი სხვა ვერაფერი, თორე წყნარად უნდა ერჩივნოს მას თავისი არგუმენტის თქმა, ხო ასეა? ლოგიკა არის ამაში. ამ ლოგიკას რო არ მისდევენ და მარტო დესტრუქციაზე, მარტო გაშავებაზე, მარტო რაღაც არეულობაზე, მოწოდებებით, ან წინასწარ მოწოდებებზე მიდის საუბარი, რომ აირიოს, გამოვალთ, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ და დამუქრება ხალხზე, რომ შიშია ამყოფოს. მე გეტყვით ერთხელ ეს ხელისუფლებაში იყვნენ და არ გვეშინოდა და ეხლა ნამდვილად ვერავის ვერ შეაშინებენ. მე დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხი ასე ადვილად შესაშინებელი არ არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს კულტურა ნელა ვითარდება, სამწუხაროდ ნელა ვითარდება ჩვენთან წინასაარჩევნო.
თუმცა დემოკრატიულად
ამის გარანტიას ჩვენ ვიძლევით და ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც არ უნდა არ მოგწონდეს, მაინც არ ვიყენებთ იმბერკეტებს და არ ვცდილობთ, რასაც წინა ხელისუფლება იყენებდა. მაინც არ ვაკეთებთ თუ 100%-იანი დასკვნა დებს, გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ, თუ შეიძლება მთელმა ქვეყანამ თვალნათლი ვიცოდეს და ჯეროდეს, რომ ეს არის დამნაშავე, არა, სანამ სასამართლო ამას გადაწყვეტილებას არ დადებს. და ამაზე კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი ვემომხრები გვსაყვედურობენ, მაგრამ თუ ჩვენ ერთხელ დავარღვებთ ამ პრინციპს, აირევა ეს ქვეყანა. ჩემო ოპონენტმას თქვას, მივეჩვიოთ უნდა რა, წავაგებ, წავალ, მოიგებს, მოვა და ასე შემდეგ და ეს როტაცია უნდა მიდიოდეს არჩევნების გზით. აეკრობის გზით და მოსახლეობას უნდა ვეხვეწოთ, უნდა ვეფეროთ, უნდა ვუმტკიცოთ ყოველდღე, რომ ჩვენ მათთვის
უშუალოდ
ოპოზიციამ უნდა უმტკიცოს, რომ რაღაცას ვერ ვაკეთებ და ის უკეთესად გააკეთებდა. მე უნდა უმტკიცო, რომ არა, მე ვაკეთებ უკეთესად და ასე შემდეგ და იმან უნდა აირჩიოს და გადაწყვეტილება მიიღოს და არა იმით, რომ რაღაც დესტრუქცია, რაღაც ტყუილი, რაღაც დაატრიალოს, რაღაცა დამაბრალოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გულწრფელად ვამბობ ამას, მართლა მინდა იმ ქვეყანაში ვიყო და ჩემი შვილები გაქცევისკენ არეჭიროთ თვალი, სადაც შესაძლებელია საკუთარი პოტენციალის რეალიზება, სადაც შესაძლებელია არჩევნების გზით პოლიტიკაში მოსვლა და გამარჯვების მიღწევა.
იტყოდით რამეს ბატონო.
რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემა პირველ რიგში უნდა გამართული უნდა იყოს საარჩევნო სისტემა. მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო სისტემას აქვს ძალიან დიდი ხარვეზები. აი უბრალოდ ავიღოთ ახლა ნებისმიერ ოლქში.
კულტურაზეც მინდა რომ
კულტურაზეც ვიტყვი, ნებისმიერ ოლქში დღეს რომ ავიღოთ, აი გარდა იმ წევრებისა, რაც ოლქებს ყავთ წევრი არჩევნების პერიოდში დამატებით ასე პარტიებს ყავთ და არის კიდე თავისუფალი წევრები, რომლებიც ის 6 წევრი, რომელიც განცხადების საფუძველზე შედის და შემდეგ კენჭისხრით ირჩევა. ეს 6 წევრი, რომელიც დამატებით ჩამოდის, თითქმის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები არიან. ამიტომ
მაინც რთულია რაულ გაყალბება, კამერები არის, კონვერტები არის, 21 საუკუნია რაულ, მაგი არ არის.
როცა ხელისუფლებაში მოდიოდით ხო, ამას ამბობდით, რომ საარჩევნო სისტემა
მაჟორიტარზე ვთქვით უარი, არცერთ ხელისუფლებას არ ვთქვია, გარანტირებულ ხელისუფლებაზე ვთქვით უარი.
დამაბოლებია მაგასაც გეტყვი, როცა რასაც თქვენ ამბობთ ხო, ამ შემთხვევაში ისევ თქვენას წინამდებება და გეტყვი რატო. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ის 6 წევრი ქართული ოცნების მხარდამჭერია. როცა ხელისუფლებაში მოდიოდით, ამბობდით, რომ უნდა შეიცვალოსო. რომ მოხვედით, დაგავიწყდათ, ის აღარ შეცვალეთ და ის უფრო დახვეწეთ და ის 6 წევრი უკვე თქვენთვის არის, ხო? თქვენია ის 6 წევრი, გარდა თქვენი სატელიტებისა და ყავთ. ამაზე აღარ გვინდა საუბარი და რა შეეხება მაჟორიტარულ სისტემას,
შედეგი
უნდა 2024 წლისათვის საქართველოს პარლამენტში 2024 წლის
შემდეგ
ამოქმედდება პროპორციული სისტემა, ხო, მაჟორიტარი აღარია. აჭარის უმაღლეს საბჭოზე როგორ არის?
აჭარის
უმაღლეს საბჭოზე დატოვეს ჩვეულებრივად მაჟორიტარული სისტემა. რატომ?
მაგას თუ გაინტერესებს და დრო თუ გაგიწნით, ეს არის მეორე დონე, ეს არის მეორე დონე. რას ლაპარაკობთ?
არანაირი მეორე დონე არ არის აჭარის უმაღლეს საბჭოზე, როგორც საქართველოს პარლამენტზე უნდა ყოფილიყო, უნდა იყოს პროპორციული სისტემა, როგორც საქართველოს პარლამენტის
აზრი გავითვალისწინეთ, ხალხს ჭირდება თავისი
ნორმალური და კარგი არჩევნები ქონდეს უმაღლეს საბჭოში, როგორც საქართველოს პარლამენტის მომავლისთვის, ხო? ესეც უნდა გათვალისწინებულიყო და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ საკითხს რაღაც პერიოდის მერე კიდე წამოვწევთ, რომ აჭარაშიც, როგორც საქართველოს პარლამენტში, პროპორციული სისტემა უნდა იყოს.
აქ უფრო მომგებიანი
და უფრო სწორი არის. მეგობრებო, 2 წუთი პატრონო სტუმრებო, 2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. ბატონო ილია, მე შემიძლია ვთქვა, ბატონო რაულ, რომ ქალები, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ქალთა საკითხებზე, პროპორციულ სისტემას ეხრობიან, ჩვენთვის პროპორციული სისტემა უფრო მისაღებია, ვთქვა, ვიდრე მაჟორიტარული.
მოვედი ქალბატონო, თამინა, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც პროპორციული წესით უნდა მოხდეს.
არ უზრუნველყოფს აჭარის უმაღლეს საბჭოს მაჟორიტარული ნაწილი უმრავლესობის გარანტირებულობას და უზრუნველყოფს მხოლოდ წარმომადგენლობას, რაც იყო მთავარი მოთხოვნა მოსახლეობასა შეხვედრის დროს. თავკომბალა არ გვინდა, ჩვენი წარმომადგენლებიც გვინდა, იქ ხალხი.
ეს თქვენი აქტივისტების მოთხოვნა იყო.
უღრმესი მადლობა, მეგობრებო, ეს გახდათ გადაცემა გენდერი და არჩევნები თამილა დოლიძესთან ერთად. ჩემთან ერთად გადაცემაზე ხმის ოპერატორი ავტორები თეკლამ ჭეტლიძე და გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდნენ. ჩვენი ეთერის სტუმრები კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ილია ვერძაძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან და ბათუმის საკრებულოს წევრი რაულ თავართქილაძე, მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს რეგიონის კოორდინატორი გახდათ. განმეორე ხელმძღვანელი, განმეორებითი ეთერი შაბათს 13 ოქტომბერს 13 საათზე, ერთმანეთს კი მომდევნო 4 შაბათ 17 ოქტომბერს 17 საათსა და 10 წუთზე შეხვდებით. გადაცემაში უკვე მოწვეული გვეყოლებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ნახვამდის.
საკანონმდებლო ცვლილებები და საპრეზიდენტო არჩევნები.
პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოში, მისი როლი, უფლებები და მოვალეობები.
არჩევნებში ამორჩეულ ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობა.
გენდერი და ქალი, ამორჩეულების საჭიროებები საპრეზიდენტო კანდიდატების პროგრამაში.
გადაცემა გენდერი და არჩევნები, თამილა დოლიძესთან ერთად. ყოველ 4 შაბათს
17 საათსა და 10 წუთზე. განმეორებით შაბათს 13 საათზე. გადაცემა მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით. მასში გამოთქმული მოსაზრებები USAID-ისა და IPS-ის მოსაზრებებს არ გამოხატავს.